henoy ny baiboly. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoy ny baiboly izay tontosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsintsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly.
Ho tohizantsika hatrany ny famakafakana ry mpiaino ajaina ka mialoha izay indray dia hiaino ny Matio toko faharoapolo isika. Matio toko faharoapolo.
Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompon-trano izay nivoaka maraina koa hanakarama mpiasa ho any an-tanim-boalobiny. Ary rehefa nifanekeny tamin'ny mpiasa fa ho denari isan'andro ny karamany, dia nasainy nankany amin'ny tanim-boalobiny ireny. Ary nivoaka tamin'ny ora fahatelo izy, dia nahita ny sasany nitoetra foana tany an-tsena, ka hoy izy taminy, "Mandehana koa ianareo hankany amin'ny tanim-boaloboka, fa izay ankeviny marina dia homeko anareo." Ka dia lasa ireny. Ary nivoaka tamin'ny ora fahaenina sy fahasivy indray izy, ka nanao toy izany koa. Ary rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaiky ambin'ny folo, dia nivoaka izy ka nahita ny sasany mitoetra eo, dia hoy izy taminy, "Nahoana ianareo no mitoetra foana eto mandritra ny andro?" Hoy izy taminy, "Satria tsy nisy olona nanakaramanay." Dia hoy ra lehilahy taminy, "Mandehana koa ianareo mankany amin'ny tanim-boaloboka." Ary rehefa hariva ny andro, dia hoy ny tompon'ny tanim-boaloboka tamin'ny mpitandrina ny raharahany, "Antsoy ny mpiasa ka aloavy ny karamany. Atomboy amin'ireo taoriana ka vao hatramin'ireo voalohany." Ary rehefa tonga ireo ny karamaina tamin'ny ora fahaiky ambin'ny folo, dia nahazo denari misesy avy izy. Fa rehefa tonga ireo voalohany, dia nanantena hahazo mihoatra izy, "Kanjo samy denari misesy avy ihany no azony." Ary rehefa nahazo izany izy, dia nimonimonina tamin'ny tompon-trano ka nanao hoe, "Ireo olona faran'ireo dia niasa ora iray monja, kanefa nataonao mitovy aminay izay niaritra ny fahatrotrahana sy ny hain'andro." Fa izy namaly ka nanao tamin'ny anankiray amin'ireny hoe, "Ry sakaiza, tsy mba manao izay tsy marina aminao aho? Tsy efa denari va no nifanekenao tamiko? Raisiny ianao ka mandehana. Fa ilay farany dia tiako homena toraka ny anao koa. Tsy mahazo manao izay tiako amin'ny hava aho? Ratsy va ny masinao satria tsara aho?" Dia toy izany ny farany ho voalohany ary ny voalohany ho farany. Ary Jesosy no niakatra ho an'i Jerusalema dia naka manginginan ny mpianatra 72 lahy ka niteny taminy teny an-dalana hoe, "Indro miakatra ho an'i Jerusalema isika, ary ny zanak'olona hatolotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna, dia ho elohiny ho faty izy ka hatolony amin'ny jentilisa mba hataony ho fiomehezana sy ho kapohiny sy ho omboany amin'ny hazo fijaliana, ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangany indray izy." Ary tamin'izany dia nanatina an'i Jesosy ny renin'ny zanak'i Zebedio mba amin'ny zanany lahy, dia niankohoka ka nangataka zavatra taminy. Ary hoy izy taminy, "Inona no irinao?" Dia hoy ra vehivavy taminy, mandidi mba hipetrahany ireto zanak'ireo lahy ireto ny anankiray ho eo amin'ny ankavananao ary ny anankiray ho eo amin'ny ankavianao ao amin'ny fanjakanao. Fa Jesosy namalika nanao hoe tsy fantatrareo zay angatahinareo. Hainareo va ny hisotro amin'ny kapoaka zay efa hisotroko? Hoy izy ireo lahy tamin'ny haina ihany. Hoy kosa izy taminy hisotro amin'ny kapoakako tokoa ianareo, fa ny hipetraka eo an-tanako ankavanana sy eo an-tanako ankavia dia tsy ahy ny hanome izany, fa izay nanamboarany raiko izany no homena. Ary nony nandre izany izy fololahy dia tezitra nony nataon'izy mirahalahy. Fa Jesosy ny antsoasankeo aminy ka nanao hoe, fantatrareo fa ny andrinany jentilisa mampanompo azy tokoa, ary ny lehibeny manapaka azy fatratra, fa tsy mba ho toy izany aminareo, fa izay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo, ary izay te ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Fa tahaka izany, ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Ary raha niala tao Jeriko izy, dia nisy vahoaka betsaka nanaraka an'i Jesosy. Ary indreo, nisy jamba ireo lahy nipetraka teo amoron-dalana, ary nonireny fa Jesosy no mandalo, dia niantso izy ka nanao hoe, mamindra fo aminay ry tompo zanak'i Davido. Ary ny vahoaka niteny mafy azy mba hangina, fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe, mamindra fo aminay ry tompo zanak'i Davido. Ary Jesosy nijanona dia niantso azy ka nanao hoe, inona no tianareo hataoko aminareo? Hoy izy taminy, tompoko ny mba hampahiratana ny masinay. Ary Jesosy dia honena azy ka nanendry ny masiny, ary nahiratra niaraka tamin'izay izy dia nanaraka an'i Jesosy.
Ilay fanoharana momba ireo mpiasa tamin'ny ora faraky ambin'ny folo dia mitantara ny zava-niseho tamin'ireo mpiasa nomena asa nandritra ny tontolo andro tao amin'ny tanim-boaloboky ny lehilahy iray. Ny sasany niditra maraina, ny sasany misasakandro, ary ny sasany kosa efa hariva. Noho ny tapitra ny fotoam-piasana dia nandony karaman'ireo mpiasa ireo ny mpampiasa azy, nanomboka tamin'ireo niditra farany. Nefa gaga daholo ny rehetra fa mitovy ny karamany raisina, na tamin'ny firy na tamin'ny firy nanomboana ny asa. Dia nitaraina ireo mpiasa nanomboka maraina hoe tsy rary ndra hitovy karama amin'ireo mpiasa tsy niasa fa tsora vitsy fotsiny izy. No lazain'ilay mpampiasa nefa fa tompony volana izy ary mananjoa ana karama izay tiany araka nitiavany azy. Amin'ny fanoharana momba ireo mpiasa tamin'ny ora faraky ambin'ny folo io, izay miresaka momba ny valosoa omena ireo mpiasan'ny tompo, dia asehon'i Jesosy fa Andriamanitra dia tsy irefiasy mandidy ary manao ny rariny amin'ny olona rehetra. Izy no hanaovany tsirairay tatitra amin'ny asa fanompony ka tsy misy tokony ampitantena amin'ny hafa. Koa tsy tokony atahotra ny mpanompo raha fotoana fo ihany no nahafahany nanompo.
Dia toy izany ny farany ho voalohany ary ny voalohany ho farany.
Avy eo, raha niakatra ho an'i Jerusalema Jesosy, dia nolazainy indray tamin'ireo mpianany miandry azy, izany hoe ny hijaliany, ny hafatesany ary nitsanganany amin'ny maty. Ilainy izany asan'izany mba hatanteraka ny drafitr'Andriamanitra, indrindra moa ny ahafahan'ny Mesia miditra ao amin'ny fanjakany, na dia mbola tsy ho amin'izao fotoana izao azy io fanjakana be voninahitra io. Indrisy fa tsy nahakasika amin'ny fon'ireo mpianatra ny teny vao avy nolazain'i Jesosy. Mbola nisy ihany roa amin'izy ireo ny hevitena ho lehibe ka nitady ho ambony noho ny sasany. Tsy sasatra Jesosy mamerina fa raha te hanaraka azy de tsy maintsy manetry tena to azy ary mahafohy tena ho amin'ny fanompoana.
Fa izay te ho lehibe aminareo de ho mpanompo anareo, ary izay te ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Fa tahaka izany, ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolon'ny maro.
Koa toy inona moa ny hafalian'i Jesosy nahita mpangataka izay jamba nanaiky fa izy no ilay Mesia, ilay zanak'i Davida. Toy izantsika hatrany ny famakafakana ao amin'ny toko faraika amby roapolo ka hatramin'ny toko fahatelo amby roapolo izay miresaka ny fandraisana ny Mesia Jesosy tao Jerosalema. Matio toko faraika amby roapolo.
Ary raha nanakaiky an'i Jerosalema izy ka tonga tao Betifaga any an-tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra ro lahy Jesosy ka nanao taminy hoe: mankanesa amin'ny roa vohitra tandrifinareo roa, ary miaraka amin'izay dia hahita briky mifatotra sy ny zanany eo aminy ianareo. Vahao izy dia ento ety amiko. Ary raha misy miteny anareo dia lazao hoe misy raharaha nalany tompo azy, ary dia havelany ho entina miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe: lazao amin'izy io na zanaka vavy, indro ny mpanjakanao avoanao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa. Zakaria toko fasivy andininy fasivy. Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao araka izay nandidiany Jesosy azy, dia nentiny ny boriky sy ny zanany, ary nataony teo amboniny ny lambany, ary Jesosy dia nitaingina azy. Ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany nanapaka rantsakazo dia nahahany teny an-dalana koa izany. Ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay nanaraka dia niantso hoe: hosana ho an'ny zanak'i Davida, isaorana ny e izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, hosana any amin'ny avo indrindra. Salamo fahavalo ambin'ny folo ambizato andinin'ny fahenina amby roapolo. Ary noho ny efa tafiditra tany Jerosalema izy, dia nihorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe: iza moa izao? Ary ny vahoaka nilaza hoe: izao no Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta any Galilia. Ary Jesosy nihiditra teo an-kianjan'ny tempolin'Andriamanitra dia nandroaka izay rehetra nivarotra sy nividy teo an-kianjan'ny tempoly ka nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahany mpivarotra ny voromahailala. Dia hoy izy taminy, efa voasoratra hoe ny trano ka atao hoe trano fivavahana Isaia 55:7. Fa ianareo kosa manao azy ho zoy fiereny Jiolahy. Jeremia 7:10. Ary nisy jamba sy mandringa nanatina azy teo ankianjan'ny tempoly, dia nahasitrana azy izy. Fa noho ny hitany lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ny zavatra mahagaga izay nataony, sy ny ankizy madinika miantso eo ankianjan'ny tempoly ka manao hoe hosana ho an'ny zanak'i Davida, dia tezitra izy ka nanao taminy hoe renao va izay lazain'ireo? Dia hoy Jesosy taminy, eny, tsy mbola novakianareo va ny teny manao hoe avy amin'ny vavany ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana? Salamo 8:2. Dia nandao azy izy ka niala tao an-tanàna hankany Betania, ary dia nitoetra tao mandritra ny alina izy. Ary noho niverina maraina hankany an-tanàna izy dia nona, ary nahita azo aviavy anankiray teo amoron-dalana izy dia nankeo aminy, kanjo tsy nahita na inona na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy, aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay? Dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy. Ary noho nihitany mpianatra izany dia gaga izy ka nanao hoe nanao ahoana ireny dia nahamaina vetivety io aviavy io? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka tsy mianahana dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo, fa raha iteny amin'n'ity tendrombohitra ity azy ianareo ka hanao hoe mifindray ianao ka mianjerahana ny ranomasina, dia ho tonga izany. Ary na inona no angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Ary rehefa tafiditra teo ankianjan'ny tempoly Jesosy ka nampianatra, dia nanatina azy ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona ka nanao hoe fahefana manao ahoana no anaovanao izao, ary iza no nanome anao izao fahefana izao? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe izaho kosa hanontany anareo zavatra iray loha, ary raha ovalianareo izany izaho kosa dia ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Ny batisan'ny Jaona, avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niarany saina ka nanao hoe raha ho lazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra, dia ho valiany hoe isika ka nahoana no tsy nino azy ianareo? Ary raha ho lazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona, dia matahotra ny vahoaka isika satria ataon'izy rehetra ho mpaminany Jaona. Dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe tsy fantatray. Dia hoy Jesosy taminy, izaho kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy. Dia nankeo amin'ny lahy matoa izy ka nanao hoe anaka, andeha miasa any amin'ny tanimboloboko anio. Fa namaly izy ka nanao hoe tsy andeha aho. Nefa noho ny afaka izany dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nankeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa. Ary izy namalika nanao hoe handeha aho tompoko, kanjo tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapony irainy? Hoy izy nilahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamorietra sy ny vehivavy janga efa mialohanareo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nankany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy ianareo, fa ny mpamorietra sy ny vehivavy janga no nino azy. Fa ianareo kosa, na dia efa nahita izany aza, dia mbola tsy nanenina mba hinoanareo azy. Miaino fanoarana hafa koa. Nisy lehilahy tompon-trano nanao tany voaloboka dia namefy azo manodidina dia niady famiazana teo anatiny dia nanao tilikambo ary dia naofany tamin'olona mpiasa tany zany ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy. Ary rehefa mbiakaiky ny taom-pahavokarana dia naniraka ny mpanompony izy hankany amin'ny mpiasa tany handray ny vokatra. Fa ny mpiasa tany nisambotra ny mpanompony ka ny anankiray no kapohiny ary ny anankiray no vonoiny ary ny anankiray no torahany vato. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy maro noho ny teo fa nataony toy izany koa ireny. Ary noho ny farany dia naniraka ny zanany hankany aminy izy ka nanao hoe hanaja ny zanako izy. Kanjo ny mpiasa tany noho ny nahita ny zanaka dia niresaka hoe ity no mpandova, andeha ho vonoitsika izy dia ho lasantsika ny lovany. Ary nisambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelan'ny tany voaloboka dia namono azy. Koa raha tonga ny tompon'ny tany voaloboka hataony ahoana moa izany mpiasa tany izany? Hoy izy taminy, hataony loza tokoa ny handinganana izany olon-doza izany ary ny tany voaloboka dia haofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'ny fotoana ny avy. Hoy Jesosy taminy, tsy mbola nivakianareo va ny teny amin'ny soratra masina hoe ny vato izay nilavy ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga eo masintsika? Salamo fahavalo ambin'ny folo amby zato andinin'ny faharoa amby roapolo sy telo amby roapolo. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe hesorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka homena izay firenena mahavokatra ny voany. Ary izay potraka amin'n'ity vato ity dia ho torotoro fa nazovina zovy ny hianjerany dia ho mongomongo. Ary rehefa reny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ny fanoharana nataon'i Jesosy dia fantany fa ny tenany no nolazaina amin'izany. Dia nitady hisambotra azy izy saingy natahotra ny vahoaka satria nataony vahoaka ho mpaminany Jesosy.
Malemy fanahy sady tsy miavina am-po i Jesosy niditra tao Jerosalema nitaingina zanaboriky araka ny voalaza ny faminaniany Zakaria mba hahatanteraka ny soratra masina hoe
lazao amin'izy io na zanaka vavy, indro ny mpanjakanao avy ho anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky dia zanaky ny boriky miasa.
Nandray azo ho ilay Mesia mametraka ny fanjakany ny ankabeazan'ny vahoaka ary nanonona ny teny avy eo amin'ny Salamo fahavalo ambin'ny folo amby zato hoe
hosana ho an'ny zanak'i Davida, isaorana ny ehy izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, hosana any amin'ny avo indrindra.
Fa hafa tanteraka kosa ny fandraisana azy tao tempoly. Raha tokony ho vahoaka mivavaka no hitany ao dia vahoaka mivarotra ny tao ka hoy izy hoe
ny trano ka hatao hoe trano fivavahana fa ianareo kosa manao azy ho zoy fiereny Jiolahy.
Ary reny Jesosy fa nanafitoina ny fariseo ny nideranny zaza madinika azy ho zanak'i Davida. Koa tsy nanam-pinoana mihitsy izany ny firenena Israely amin'ny mahafirenena azy. Nanjary tahaka ilay aviavy tsy nisy vo izay nozonony Jesosy ho maina. Noho izany dia horavana aloha Israely, izany hoe hailika mandritra ny fotoana voafetra. Raha niverina tao amin'ny tempoly indray Jesosy dia nanontanian'ireo fariseo momba ny fahefany. Nampanginin'i Jesosy izy ireo tamina fanontaniana iray monja izay nampiariary ny fiatsarambelatsin'izy ireo ka hoy Jesosy,
ny batisan'ny Jaona avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe raha ho lazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia ho valiany hoe isika ka nahoana no tsy nino azy ianareo Ary raha olazay tsika hoe kosa avy tamin'ny olona dia matahotra ny vahoaka isika satria ataon'izy rehetra ho mpaminany jaona.
Ary nanaovan'i Jesosy sary teny lalina ireo fariseo nametram-panontaniana momba ny fahefan'ireo dia ny fanoharana momba ireo zanakaroa lahy. Fanoharana mitantara ireo zanakaroa lahy nasain'ny ray ny asany an-tanim-boaloboka. Ny voalohany dia nandany antsondrainy nefa nanenina avy eo ka lasa ny asa tany an-tanim-boaloboka araka ny nangatahana taminy. Ilay faharoa kosa dia nanaiky andrainy nefa tsy nandeha. Nampiasain'i Jesosy io fanoharana io ampisehony fa ireo milaza tena ho mpivavaka sy mpakato toy ilay zanaka faharoa nefa tsy manao izay nangatahan'ny rainy dia tena tsy manaraka an'Andriamanitra mihitsy. Fa ireo izay toa mamalivaly kosa toy ilay zanaka voalohany dia mety hibebaka ka amin'ny farany hanaraka ny didin'Andriamanitra. Ny tsoakevitra amin'izany fanoharana izany dia hoe ny fankatoavana amin'ny fomadio dia tsara lavitra noho ny fisehoana ho mpakato fotsiny. Koa tamin'io fanoharana io dia notarihin'i Jesosy ireo lohan'ny mpisorona sy ireo loholona mandany fahefany mba hanamelo tena. Milaza ho manao ny sitrapon'ny ray izy ireo nefa tsy manao izany mihitsy. Asehon'i Jesosy ny fony izy ireo tsy mahitsy sy tsy mibebaka. Raha fitinina dia lazaina amin'izy ireo hoe tonga i Jaona mpanao batisa nampiseho taminareo ny lalan'ny fahamarinana nefa tsy nino azy ianareo. Fa ny mpamorihetra sy ny vehivavy jangany no nino azy. Ary na dia nahita ny ohatra nasehon'ireo azy ianareo dia mbola tsy nanenina ihany, mbola tsy nino azy ihany. Dia mbola nanao fanoharana hafa koa izy momba ny tompona tamim-boaloboka iray, izany hoe Andriamanitra, nandefa imbetsaka ny mpanompony, izany hoe ny mpaminanina tsangana nandritra ny vanim-potoana samihafa, ary farany ny zanany, izany hoe Kristy, mba haka ny vokatry ny tanim-boalobony any amin'ireo mpamboly, izany hoe ireo lohan'ny vahoaka. Na ilika izy ireo tsirairay ireo mpanompo ary avy eo no vonoiny koa ny zanaka. Tsy misy intsony aza tao hialana nenina amin'ireo mpamboly ireo ka omena olon-kafa ny tanim-boaloboka. Noho izany satria Israely efa handa ilay zanak'Andriamanitra dia aka ny toeran'izy ireo aloha ny jentilisa ao amin'ny drafitra no manin'Andriamanitra. Hesorina aminareo, hesorina amin'ny Israely, ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny voany.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.